U poznatoj periodizaciji čovekovog kulturnog razvoja nakon divljaštva i varvarstva započeo je period civilizacije koji ni do danas nije zadobio opšte ljudski karakter. Izvan civilizacijski utvrđenih granica od davnina žive i ljudi na nižem kulturnom nivou, prema kojima pripadnici civilizacije imaju ambivalentan odnos. Braneći se od njih kao nepoželjnih, osjećaj superiornosti iskazuju i težnjom da ih porobljavaju i koriste kao resurs svog daljeg razvoja. Zbog takvog odnosa je varvarstvo postalo dvoznačan pojam koji je svoj pozitivan ili negativan smisao dobijao u zavisnosti od toga koga koristi. Međutim, osim korišćenja nižeg za izgradnju višeg, razvijene organizovane forme kulture su se obnavljale i privremenom regresijom do nižih nivoa svog postojanja. Takav praznični model očuvao se do danas, a prepoznajemo ga i u težnji umetnika da u primitivnom i autentičnom potraže početkom 20. veka kreativni podsticaj za izlaz iz zapadnoevropskog kulturnog kruga. To stremljenje postaje izraženije nakon Prvog svjetskog rata, kada nastaje i razočarenje u evropske kulturne vrednosti. Međutim, već tokom tog rata, kada se činilo da će on dugo potrajati i produbiti apsurd ljudskog postojanja, u samom središtu Europe, u Švajcarskoj, 1916. godine, nastaje umetnička i moralna pobuna protiv tadašnjih tragičnih životnih okolnosti sredstvima koja radikalizuju apsurd same civilizacije koja je poništavala svoje osnovne vrednosti. Vođen najbrutalnijim sredstvima, odnoseći milione ljudskih žrtava, besmisleni rat dobio je u dadaizmu odgovor kreativnog umetničkog duha koji je isticanjem apsurda odbacivao tradicionalne vrednosti. Motivisana ne samo težnjom za postizanjem umetničkog efekta, stilske neobičnosti, ekskluzivnosti, inovacije i pobune, umetnička i književna avangarda nastoji da ponudi rešenje i za mnoge druge kulturne, ideološke i političke probleme. Čovekovo nezadovoljstvo, izraženo i njegovim patologijama u civilizaciji, logična je posljedica nelagodnosti koju, kako je utvrdio Freud, stvara represivna kultura. Epohalna upitnost evropske civilizacije nakon Velikog rata bila je najveći povod tadašnjoj avangardi da na nju odgovori na svoj način. Umetnici i književnici predstavljali su sebe kao duhovnu prethodnicu koja ne samo da je išla ispred društvenog i kulturnog života, već je imala potrebu i da ga menja. Iako kritični prema negativnim aspektima tadašnje civilizacije, avangardisti se ne suprotstavljaju nižim i prvobitnim formama ljudskog organizovanja i delovanja u kojima vide snagu za njenu obnovu. Ako je udaljavanje od prirode dovelo do civilizacijskog otuđenja čoveka, onda su avangardističke težnje usmerene ka obnoviteljskoj snazi prirode s razlogom posredovane primarnom arhaičnom kulturom. Premda suprotna prirodi, primitivna, odnosno prvobitna kultura joj je ipak bila bliža od civilizacije, te se utoliko više i poverovalo u njenu obnoviteljsku moć. Duh umetničke pobune živeo je i nakon završetka Velikog rata, a jedan od najizraženijih se ispoljio pokretanjem Zenita, međunarodne revije za novu umetnost u Zagrebu 1921. godine. Objavljen je u vrijeme različitih avangardnih strujanja u Europi. Prvi broj ovog časopisa odražava svijest njegovog pokretača o tadašnjoj složenoj evropskoj umetničkoj i književnoj realnosti kao i težnju da postane njen kreativni činilac. U uvodniku tog februarskog broja Zenita njegov urednik Ljubomir Micić ističe važnost radikalne promjene postojećih kulturnih i društvenih okolnosti i stvaranja nove umetnosti i novog čovjeka. U borbi za realizaciju tih ciljeva kao načina čovjekovog samopotvrđivanja, on objavljuje obračun sa svakom tradicijom, osporavanje regionalizama i rušenje dotadašnjih granica. Na putu ka ostvarenju tih svojih najviših moći kao izraz njegovog unutrašnjeg svemira, čovjek će dosegnuti svoj zenit i ostvariti drugu renesansu kao večnu revoluciju. Smatrajući da je ekspresionizam najsnažnija umetnička afirmacija, Micić u zaključku svog uvodnika veli da je zenitizam kao oličenje duha i duše imperativ za ostvarenje najvišeg umetničkog izraza, te je u tom smislu on ujedno i težnja za stvaranjem takvih oblika koje predstavlja apstraktni metakozmički ekspresionizam. U ovom programu nema dakle ni reči o barbarogeniju, koji će tek nakon 6 brojeva Zenita postati idejna osnova ovog umetničkog pokreta. Okupljajući pripadnike različitih avangardnih pokreta i značajne autore koji im nisu pripadali, Micić je Zenitom iskazivao najpre traženje i stvaranje svog umetničkog i književnog identiteta. Objavljivanjem ovog časopisa naznačena je i težnja njegovog osnivača da pokrene veći broj autora zainteresovanih za kulturne i društvene promjene. Pretendujući da bude glasilo novog avangardnog pokreta, Zenit to faktički i postaje objavljivanjem manifesta zenitizma 1921. godine kao posebne knjige u okviru časopisa, čiji su autori, pored Micića, bili Ivan Gol i Boško Tokin. Upravo u uvodnom tekstu ovog manifesta Micić iznosi ideju barbarogenija koja postaje osnova njegovog avangardnog delovanja. U tom svom uvodniku pod nazivom Goli čovjek, barbarogenije, on ustaje protiv nemoralne i licemerne zapadne Europe, oličene u moralno otupelim i udebljanim ratnim lihvarima koji, pletući mreže oko čistih duša, opsenjuju, zaslepljuju i zaglupljuju majke i očeve spremne da prodaju svoje nevine kćeri. Takvu Europu može spasiti varvar, odnosno barbar koji donosi neokaljanu dušu i duh čovjeka u kojem postoji neugasla iskra kosmičkog jedinstva ljubavi. Taj barbarogenije potiče sa jugoistoka Europe, sa Balkana, a pripadnici novog pokreta su njegova deca koja dolaze sa zenitizmom kao kolima za spasavanje umirućeg čovjeka zapada. Polazeći od stava da je čovjek centar makrokosmosa i severni pol zemlje, a zenit centar metakosmosa i severni pol svemira, Micić zaključuje da je zenitizam magični i električni interval makrokosmosa i metakosmosa, čovjeka i zenita. Ideja barbarogenija postaje okosnica Micićevog i zenitističkog delovanja u narednom periodu. Jedan od najznačajnijih saradnika i urednika Zenita, Ivan Gol, na svom stvaralačkom putu od dadaizma ka nadrealizmu, doprineo je artikulaciji ideje varvarstva kao osnovnog principa zenitizma. Smatrajući da je važno ponovo postati varvar poezije, on traži dopuštenje da se uz pomoć umetnosti uništi postojeća civilizacija. Naredne godine u vanrednom izdanju Zenita Micić u kulturnoj primitivnosti balkanskog naroda vidi etičku vrednost kao humanistički osnov balkanske civilizacije. Etički osjećaj i svest o pravdi Boga velikoga vrlo jako su razvijeni kod primitivnih naroda, a mi jesmo primitivni narod. Tu primitivnost treba sačuvati i formirati u smjeru čistog stvaralačkog balkanizma. Balkanizam znači čistoću primitivnosti, neposrednu čovečnost, heroizam duha i srca, nepokvarenost duše, svečovečije bratstvo, pravdu, etiku. U kontekstu avangardističkih aktivnosti, umetničko i književno stvaranje je bilo neodvojivo od društvenog i političkog delovanja. Smatrajući da je identitet dekadentne Europe izražen njenom tadašnjom umetnošću, Micić ističe značaj obnoviteljskih kulturnih vrednosti primitivnih naroda. Idejom antievropejstva iskazuje se kritički odnos prema tadašnjoj evropskoj civilizaciji, čiju umetnost treba zameniti novom umetnošću zasnovanoj ne samo na balkanskoj kulturi, već i na primitivnoj umetnosti afričkih naroda. Budući da su autentične vrednosti tih arhaičnih kultura ostale neshvaćene u Micićevoj sredini, njegove ideje o njihovom obnoviteljskom značaju, kao i njegova celokupna zenitistička aktivnost, nailazili su na žestoko suprotstavljanje. Od pokretanja časopisa Micić je dolazio u sukob kako sa svojim kolegama avangardistima, tako i sa predstavnicima tadašnje oficijelne hrvatske kulture, Krležom i Radićem, sa kojima je vodio polemike. Zbog nepovoljnih prilika za svoje dalje avangardno delovanje, on u maju 1923. godine objavljuje je posljednji, 24. broj Zenita, na čijoj je naslovnoj strani publikovan tekst Papiga i monopol hrvatska kultura i napušta Zagreb. Prelaskom u Beograd, Micić nastavlja sa izdavanjem ovog časopisa, ali sljedeći 25. broj objavljuje tek naredne 1924. godine. I u Beogradu dolazi u sukob sa građanskom kulturom toga vremena, kao i sa mladim modernistima. Na suđenju, pokrenutom zbog pornografije, našao se u ulozi sopstvenog advokata i sam se branio od optužbi. Ukazivanjem na izvor moderne umetnosti u takozvanim primitivnim kulturama, crnačkoj plastici i njenim arhetipskim formama kao inspiraciji savremenih umetnika, Micić je isprovocirao i Bogdana Popovića, koji je tom prilikom i izložio svoj stav o umetnosti vanevropskih kultura. Za razliku od ranijih evropskih umetnika koji su se inspirisali ranom i egzotičnom umetnošću i distancirajući se od kulturno nižih od sebe, svoje stvaralaštvo nadovezivali na zdravu, civilizovanu umetnost, Popović pripisuje avangardistima da su prvi koji žele poništavanje civilizacije i njenih institucija, kao i stvorene vrednosne hijerarhije, da bi ponovo započeli sa anarhijom, sa crnačkom plastikom, sa džezom, dadaizmom i drugim primitivističkim ludostima koje nas vraćaju u varvarstvo. Micić je radikalizovao ideju o značaju arhaičnog za savremeno umetničko i književno stvaralaštvo i nastojao da je učini životno prisutnom u širem i dubljem značenju. U tom smislu on i ne sagledava odnos civilizacije i kulture kao odnos višeg i nižeg, superiornog i inferiornog, već i kao odnos između otuđenog i onog što je sačuvalo duhovne, etičke i humane vrednosti. U 38. broju Zenita od 1. februara 1926. godine petogodišnjicu njegovog pokretanja obeležava svojim uvodnikom, manifestom pod nazivom Varvarima duha i misli na svim kontinentima. Ovim proglasom Micić ukazuje na širi značaj ideje barbarogenija, odnosno ideje varvarstva kao obnoviteljske snage civilizacije. Određujući sebe i zenitiste kao hajduke u prašumi kulture i kao komite u džungli civilizacije, on ističe da oni ratuju za novo varvarsko doba, ali da njihova ljudska osveta, zasnovana na talijonskom principu oko za oko, zub za zub, koristi kao oružje buntovne pesme. U hrabrom sporenju sa drugima, Micić je u svom intelektualnom avanturizmu svojevrstan kulturni Robinzon koji posle civilizacijskog brodoloma nastoji da na pustom ostrvu započne novi život. Suprotstavljajući se tadašnjoj Evropi zbog njenog negativnog uticaja, između ostalog i na Balkan, Micić objavljuje 1926. godine knjigu pesama Antievropa, u čijem predgovoru pod naslovom Van umna poezija i Antievropa, konstatujući da se u nakaradnom i ropskom kapitalizmu uvećava i kulturno ropstvo veli. Trka za Evropom odvratna je. Hoću da zenitističkom poezijom budemo prva brana evropskoj degeneraciji na Balkanu, jer danas hteti evropeizaciju Balkana u sumrak Evrope znači trčati oko samog sebe za svojim sopstvenim repom. Pored ruske revolucije, kulturna emancipacija Balkana od Evrope za nas je jedan od najvećih savremenih problema. Dosledan svom nepomirljivom stavu o zenitističkom protivljenju savremenoj kulturi i evropskoj civilizaciji, Micić je povodom gostovanja Rabindranata Tagore 1926. godine u Beogradu organizovao i izveo zajedno sa svojim bratom Brankom V. Poljanskim protestni performans. U otvorenom pismu koje je u vidu letka delio i bacao pred publikom, koja je tada došla u Kolačevu zadužbinu da čuje indijskog pesnika i Nobelovca, osporavao je Tagoru i sugerisao mu da bi, poput Gandija, trebalo pre da sledi budističke ideje mira i čovekoljublja, nego da svojom aktivnošću bude propagator kapitalizma. Iako nije uspeo da isprovocira velikog gosta da prekine književno veče, uzvicima "Dole Tagora živeo Gandhi", ometao je književni i kulturni događaj i takvim skandaloznim ponašanjem izazvao je nezadovoljstvo i gnev beogradske publike i tadašnjeg javnog mnjenja. Svoju isključivost i neprimereno reagovanje na književne vrednosti Micić je pokazao i odnosom prema svojim beogradskim saradnicima koji su, nakon objavljivanja manifesta zenitizma, ne želeći da budu u njegovom novoproklamovanom pokretu, prekinuli saradnju sa njim. U 9. i 10. broju Zenita on piše o dnevniku o Čarnojeviću Miloša Crnjanskog, Vinaverovom gromobranu svemira i vrednuje dotadašnji rad Boška Tokina. Osporavajući vrednost našeg najboljeg romana o Velikom ratu, ističe da Crnjanski samo nastavlja sa starinama i piše kao dekorater memoarista, a Vinaverovu knjigu smatra rđavom feljtonistikom, napisanom nosom i ustima i objavljenom da naslovom preplaši malene. Boška Tokina naziva umetničkom ništicom i šarlatanom koji je preko njegovih leđa hteo da se afirmiše pomoću laži i uvreda. Iako je Micić okrenut ka avangardnim zbivanjima u Evropi, njegovi sukobi sa okolinom i netrpeljivost prema saradnicima sužavali su mu mogućnost kreativnog delovanja. Decembra 1926. godine objavljen je 43. broj Zenita, koji je bio zabranjen zbog članka "Zenitizam kroz prizmu marksizma". Iako razmatra humanističke vrednosti marksizma, ovaj tekst, potpisan Micićevim pseudonimom dr. M. Rasinov, u vreme važenja strogih cenzorskih mera posle obznane, kojom je 1920. godine zabranjen rad Komunističke partije Jugoslavije, tumačen je kao politička i ideološka propaganda i poziv na nasilno rušenje postojećeg poretka. Strahujući od hapšenja, Micić emigrira najpre u Italiju, odakle uz pomoć Marinetija početkom januara 1927. godine odlazi u Pariz. Njegova životna i književna sudbina bitno se menja u Francuskoj, gde piše i objavljuje svoja pesnička i prozna dela na francuskom. Odbijajući da bude jugoslovenski i srpski pisac, već francuski, Micić u svojim delima postaje erotski junak barbarogenije. U proznim delima Micić je literarizovao istoriju zenitizma i zlatni period svog avangardnog delovanja. U romanima erotska omnipotencija njegovih likova je fiktivna kompenzacija osjećanja socijalne i kulturne inferiornosti samog autora kao svojevrsnog zenitističkog kulturnog junaka barbarogenija. Jedan od tih romana je Barbarogenije de civilizator, u kojem Misićeva literarizovana vizija balkanskog nadčoveka dobija groteskne odlike u njegovoj mesijanskoj težnji da promeni evropsku civilizaciju koja je svojom pohlepom i hipokrizijom uništila čoveka. U suve grane truleži te civilizacije Barbarogenije želi da podmetne vatru i oslobodi čoveka i njegov duh da poput sunca dosegne svoj zenit. On ima misiju da promeni negativni predznak zapadnoevropske civilizacije, obnovi čovečanstvo i decivilizuje svet. Za razliku od civilizovanog čoveka koji stvara svog varvara kao alter ego, protiv koga se bori da bi prikrio svoje zločine, pravi varvar koji decivilizuje svet ima pozitivan predznak. Elementi parodije u ovom delu izraz su autorove svesti o utopističkom karakteru njegovih nekadašnjih nastojanja da ostvari avangardističke ideje i kao kulturni i kao politički projekat. To istorijsko vreme je završeno i Evropa se upravo u vreme objavljivanja ovog romana suočava sa svojom novom ratnom apokalipsom. Micić se 1937. godine vraća u Jugoslaviju, ostaje u Beogradu tokom Drugog svetskog rata, ali je posle oslobođenja potpuno potisnut iz javnog i književnog života od strane novih komunističkih vlasti. Bez mogućnosti da bude član Udruženja književnika Srbije i da u tom statusu ostvari svoja socijalna prava, preživljavao je u krajnjoj oskudici prodajući na ulici sitnice iz paketa Unre, poput žileta i žvakaćih guma, dok je ljubomorno čuvao u svom stanu kolekciju vrednih umetničkih dela. Kao i drugim pokretima, i zenitizmu je bitne odluke dao sam karakter, odnosno ličnost njegovog osnivača, Ljubomira Micića. Umesto da integriše i okuplja, on je odbijao druge od sebe i na kraju u izgnanstvu u Francuskoj ostao razočaran i usamljen. Premda je u tom desetogodišnjem periodu napisao i objavio na francuskom značajna književna dela, njegov nesporazum sa okolinom se nastavlja nakon povratka u domovinu pre Drugog svetskog rata i naročito nakon oslobođenja u vreme novih komunističkih vlasti. Tada i doživljava pravu kalvariju, jer ga crveni varvari sa žigom nacionaliste potiskuju na socijalnu i kulturnu marginu na kojoj je i završio svoj život 1971. godine. Dominantan negativan odnos koji je do tada stvoren prema njemu onemogućavao je gotovo do kraja prošlog veka potpuniju i adekvatniju revalorizaciju njegovog dela i rehabilitaciju njegove ličnosti. Iako se inicijativa zenitizma najpre identifikuje sa ekspresionizmom, ideja o barbarogeniju, izražena u manifestu ovog pokreta, rezultanta je više tadašnjih uticaja. U težnji da posredstvom umetnosti i književnosti izvrši i radikalnu promenu sveta i čoveka, Ljubomir Micić ideju o varvarstvu i barbarogeniju predstavlja kao rešenje evropskog civilizacijskog problema. Ovom idejom je revolucionarna dadaistička i bolševička težnja za rušenjem starog sveta spojena sa potrebom za afirmacijom vrednosti balkanske tradicije. Nastao kao sinteza ekspresionizma, futurizma i dadaizma, ali pretendujući da bude i više od njih u idejno-filozofskom i egzistencijalnom smislu, zenitizam je isprva bio nedovoljno idejno profilisan. U traganju za njegovim jasnijim identitetom, Micić je u anticivilizacijskim odlikama avangardnih pokreta video istovetan predznak koji karakteriše i tadašnji nivo balkanske kulture. Međutim, osim tih idejnih podsticaja, njegova težnja da barbarogenijem preporodi dekadentnu evropsku civilizaciju je i svojevrsna reakcija na tadašnje evropsko određenje Balkana kao svog negativiteta. U odnosu na Evropu, Balkan i njegovi stanovnici bili su njena suprotnost, a predstavu o njima oličavao je poznati negativni stereotip koji je stvoren u cilju isticanja pozitivnog stereotipa koji su o sebi formirali sami Evropljani. Takva kulturna i civilizacijska konotacija ovog područja u zapadnom svetu rezultat je vekovnog stava prema Vizantiji i vizantijskom nasljeđu, koje je u očima zapadne Evrope postalo osnov formiranja njenog negativnog drugog kao činioca sopstvenog identiteta. Evropocentričan pogled na svet i istoriju stvoren je tako što su se pod Evropom podrazumevali samo romanski i germanski narodi zapadne Evrope, dok su istočnoevropski i balkanski narodi smatrani drugorazrednim i prvenstveno čuvarima njenih granica od mongolskih i turskih napada. Kao i u slučaju istočnjaka, piše Marija Todorova, Balkancima su pripisivane negativne karakteristike naspram kojih je pozitivna i samozadovoljna slika Evropljanina i zapadnjaka konstruisana. pošto su istok i orientalizam ponovo postali nezavisne semantičke vrednosti, Balkanci su ostali robovi Evrope, anticivilizacijski element, alter ego, njena mračna strana. Nepovoljne istorijske okolnosti poput majskog prevrata u Srbiji 1903. godine bile su povod da početkom 20. veka u Evropi preovlada negativni stereotip o Srbima i Balkanu, a da se sarajevski atentat tumači kao potvrda teze o Balkanu kao buretu baruta čija je eksplozija zapalila stari kontinent i čitav svet. Budući da je upravo takva Evropa doživjela civilizacijski kolaps tokom Prvog svjetskog rata, mogućnost njene kulturne i duhovne obnove se javlja u umetničkoj i pesničkoj viziji kao suprotnost do tadašnjoj politici. Evropsko civilizovanje drugih naroda bilo je povod za njihovo kolonizovanje i eksploataciju, a borba za kolonije jedan od motiva početka Velikog rata koji je pokazao stanje apsurdnosti i bezizlaz za koji je nađeno rešenje u delovanju suprotnim smerom i vrednošću prvobitne, varvarske kulture se obnovila civilizacija. Vizija takvog načina izlaska iz krize izraz je Micićevog pesničkog uvida u vitalni obrazac obnove višeg pomoću nižih slojeva kulture. Negativnom stereotipu o Srbiji kao zemlji divljaka, u kojoj opstaju samo najprimitivniji, kako je predstavljana u ratnoj propagandi i zapadnoj štampi pre i tokom Velikog rata, Micić daje suprotno značenje. Varvari sa Balkana kao ratni pobednici mogu svojom kreativnom snagom i u kulturi i umetnosti da obnove evropsku civilizaciju. Nasuprot evropeizaciji varvarskog i primitivnog Balkana, on ističe mogućnost balkanske varvarizacije Evrope. Pokušaj takvog odgovora na civilizacijski problem legitiman je sa stanovišta umetnosti i književnosti, koje aktualizuju drevno iskustvo identičnog načina rešavanja kriza višeg postojanja regresijom do nižih nivoa. Ideja o varvarskoj obnovi evropske kulture ima dublje korene, prepoznatljive najpre u okviru arhaičnog i tradicionalnog modela praznične obnove zajednice, kao i u shvatanjima o onim a priori pozitivnim vrednostima prirode kojima bi čovek trebalo da se vrati u cilju svog oslobođenja i izlečenja od nevolja uzrokovanih životom u civilizaciji. Regresija do nižih nivoa postojanja bila je način samokontrole viših formi čovekovog kulturnog organizovanja koje su uvećanim negativitetom stvorenim njihovim funkcionisanjem dovedene u pitanje. Periodično obredno oslobađanje individualnih i kolektivnih potisnutih subverzivnih sadržaja koji su mogli da ugroze sociokulturni entitet ljudskog samopotvrđivanja imalo je praznični karakter. Etimološki je praznik to i značio, pražnjenje, a posezanje za tim arhaičnim obrascem kao načinom i obnoviteljskom snagom kulture i civilizacije dolazi iz davnog iskustva koje ima arhetipsku dubinu. Praznični model obnove društva i kulture pretpostavlja dakle potrebu za njihovim čišćenjem i oslobađanjem od potisnutih sadržaja koji postaju smetnja njihovom daljem funkcionisanju. Suočavanje sa nevoljama u kulturi i civilizaciji bilo je podsticaj da se uvidi vrednost povratka prirodi kako bi se prevazišla kriza. U tom smislu, zenitisti slede ne samo tadašnje avangardističke ideje, već i jednu znatno dublju kulturnu tradiciju oličenu na istoku filozofijom taoizma, a na zapadu Rusovom idealizacijom prirode. Velikom inspiracijom koju su našli u prirodi, impresionisti su započeli novo poglavlje u istoriji umetnosti, a odlaskom u daleke zemlje, poput Gogena, umetnici su otkrili u narodnoj umetnosti primitivnih naroda izvor sopstvene kreativnosti. Inspirisani umetnošću afričkih plemena, Indijanaca i naroda Okeanije, fovisti su svojim stilom pokazali da vrednost njihovih slika, koje su naglašavale lični izraz, može da se zasnuje na odsustvu linearne perspektive, pojednostavljenim kompozicijama, deformisanim figurama i žestokom čistom koloritu. Predmeti iz Afrike bili su od presudnog značaja i za Picassa u stvaranju slike gospođice iz Avignona, s kojom je započeo kubizam. Ukoliko se zna da su i ekspresionisti u nastojanju da izraze primarno i iskonsko u čoveku nalazili inspiraciju u arhaičnim i primitivnim kulturama, pećinskom slikarstvu, animizmu i dečijem crtežu, onda postaje jasno zašto su umetnici početkom 20. veka vidjeli u prirodnom i prvobitnom vrednosti veće od posljedica njihovog civilizacijskog kvarenja. Zato, kad objavljuje rat prošlosti i tradiciji oličenoj u postojećim kulturnim institucijama muzeja, biblioteka i akademija, Marinetti u Manifestu futurizma 1909. godine ističe da je rat neophodno sredstvo za čišćenje ljudskog duha. Sa velikim ratom do takvog čišćenja je i došlo, ali i do umetničke reakcije dadaista koji su svojom poetikom apsurda iskazivali duh evropskog nihilizma koji je poništavao vrednosti tradicije. Posežući za arhaičnim u cilju njegove afirmacije, da bi se uspostavio novi umetnički i vrednosni poredak, avangardisti su u težnji da energijom nižeg poruše više kako bi se oslobodio prostor za stvaranje novog, iskazivali i bliskost tadašnjim revolucionarnim nastojanjima za rušenjem postojećeg poretka da bi se izgradio novi. U tom smislu i Misićev zenitistički angažman ima šire značenje izraženo u potrebi da nezadovoljstvo postojećim iskaže težnjom za stvaranjem novog. Sa barbarogenijem on postaje pobornik ideje o simboličkom rušenju civilizacije u cilju njene duhovne obnove. Ono što su zapadnoevropski umetnici Gauguin i Picasso našli izvan svog kulturnog prostora u umetnosti stanovnika dalekih zemalja, Tahitija i Afrike, koje su sačuvale svoje arhaične početke u živoj narodnoj tradiciji, on je pronašao u aktuelnoj tradicionalnoj kulturi sopstvenog naroda na širem području Balkana. Njegova težnja za poretkom u kojem će potisnuti sadržaj i dobiti centralni značaj je glas predstavnika kulturne margine koji pretenduje da svojom pesničkom i umetničkom kreativnošću obnovi središte civilizacije. Iako najpre najavljen kao obračun sa svakom prethodnom tradicijom, zenitizam idejom barbarogenija nastoji da aktivira snagu iskonske balkanske tradicije vezane za niže kulturne nivoe. Spoznajom da se ni avangardna umetnička i književna dela ne mogu stvarati bez svesti o značaju kulturnog iskustva koje im je prethodilo, Micić uviđa značaj te veze sa čitavim kulturnim prostorom Balkana, a potom i sa tradicijom srpskog naroda kome je pripadao. Njegov odnos prema toj tradiciji je određen već 1921. godine, kada piše da ne treba biti barbar u smislu herojstva mišica i srca koje je tokom Velikog rata pokazao balkanski srpski čovek svojim žrtvovanjem za fizičku slobodu porobljenih. Takva aktivnost je istorijski završena i u njoj se ne sadrži umetnost koja pretpostavlja drugačije delovanje barbarogenija. Ti posljednji barbari bili su samo preteče prvih zenitista koji su iskazali potrebu za univerzalizacijom nacionalnih vrednosti i potvrđivanjem svečovečijeg heroizma duha. Umjesto istorijski okončanog fizičkog heroizma, novi barbarogenije bi trebalo da deluje u polju umetnosti i književnosti. Ovim stavom je jasno određeno polje, strategija i cilj zenitističkog avangardnog delovanja, jer je Micić odmah definisao glavnog aktera i oblast njegove aktivnosti. Prepoznavši da bi to mogao da bude predstavnik naroda koji je doprineo oslobađanju Balkana od vekovnog turskog ropstva, on je jasno ukazao da je vreme takve njegove misije završeno i da treba započeti jednu novu aktivnost u duhovnoj i umetničkoj sferi. Kao izuzetno senzibilan intelektualac, Micić je iskazao autentičan mitopoetički odnos prema nižim slojevima kulture kao izvor za obnavljanje viših kulturnih formi. Njegov san o varvarskoj obnovi sveta je pesnički mit čija je idejna konstrukcija ostala veća i značajnija od vrednosnih dometa njegove poezije, a ideja da varvarstvom revitalizuje evropsku civilizaciju bila je nesrazmerna njegovim kreativnim mogućnostima da je zaista ostvari umetničkim i književnim sredstvima. Tu nemoć je kompenzovao agresivnim akcijama kao vrstom performansa, kojima je provocirao i iritirao javnost, dokazujući svoju intelektualnu i pesničku hrabrost za postizanjem kulturnog i društvenog efekta. Ukoliko se sve te aktivnosti sagledaju u kontekstu njegovog odlaska u Francusku, onda se može prepoznati ambivalentnost njegovog odnosa prema tadašnjoj evropskoj civilizaciji. Ekstremno kritičan i prezriv prema njoj, on je u težnji da je obnovi snagom svog varvarskog genija iskazivao i pritajenu težnju da joj pripadne i da bude njen deo. Napuštajući Beograd, on odlazi u njeno središte, gde se prilagođava njenim kriterijumima i standardima i pronalazi željenu sigurnost. Životna pragmatičnost je nadjačala njegovu pesničku principijelnost kada u Parizu piše i objavljuje na francuskom svoja pesnička i prozna dela. Civilizacija koju je autor Barbarogenija osporavao i želeo da preobrazi, promenila je zapravo njega samog, omogućivši mu da shodno svojim kreativnim mogućnostima iskaže svoj književni mit. U antologijskim valorizacijama on je kao pesnik prošao poput Marsije u nadmetanju s Apolonom, a porazni ishod tog rivaliteta iskazan je i životnom sudbinom tvorca Barbarogenija. Uprkos porazu, on je u srpskoj kulturi i umetnosti oličenje tog marsijanskog principa. Međutim, u proznim delima pisanim na francuskom, naročito u romanu Barbarogenije de Civilizator, on uspeva da svoj pesnički mit transponuje u vredno i značajno literarno delo. Kada je u kratkim zapisima nalik svojevrsnim filmskim kadrovima prikazao istoriju zenitizma kao film, Micić je u 38. broju Zenita 1926. godine ocrtao tadašnji društveni i politički kontekst ovog književnog pokreta i duhovne revolucije. Jasno ukazujući na dimenziju poraznog mirnodopskog ishoda srpske pobede u Velikom ratu, on je simbol tog poraza video u zajedničkoj državi Srba, Hrvata i Slovenaca. Budući da su u toj državi pomešani poput vatre i ulja pobeda i poraz, objedinjavanje pobednika i poraženih lažnom ljubavlju skrivalo je u stvari duboku netrpeljivost i mržnju između Srba i Hrvata. Dok se 1918. godine Srbija iz svog samoponištavanja rađa kao troglava država Srba, Hrvata i Slovenaca, već sljedeće godine se legalizuje pritajena mržnja. Kao legitimni nasljednici ideologije i politike Ante Starčevića, Frankovci su pod okriljem boljševizma legalizovali radikalno negativan odnos prema Srbima, tako da je boljševizam omogućio transfer srbomržačkog šovinizma u oficijelan politički stav. Svestan tih procesa, Micić piše: sve što mrzi Srbe i Srbiju postaje boljševik, to se zvalo jugoslovenstvo, ono što se krijumčari pod tim imenom zaudara na gnjilo, uvenulo voće iz prošlog stoljeća, neko jugoslovensko mesijanstvo pod maskom laži i samosvesne obmane. Ovaj uvid u stanje u tadašnjoj državi on pojašnjava u tekstovima napisanim u Francuskoj. U proznom tekstu pod naslovom Nekrolog, koji je u stvari njegov autonekrolog napisan zbog sopstvene savesti, on govori u ime svog nekad herojskog naroda da bi ukazao na njegovu podjarmljenost opštom nemoralnošću u lažno ujedinjenoj državi Jugoslaviji. Taj stav Micić iskazuje i u delu Barbarogenije de Civilizator, u kojem optužuje Aleksandra Karađorđevića da je unizio i uvredio srpski narod tako što ga je izjednačio sa plemenima bez prošlosti i istorije. Zbog stvaranja hrvatske individualnosti od srpskog naroda na isti način na koji su to nekad, na istom prostoru gdje su vekovima živjeli Srbi, činili Venecija, Napoleonova Ilirija i Austrija, Micić je pokazao realnu zabrinutost za sudbinu srpskog naroda na tom području. Istančanim osjećanjem predosetio je neposredno pre Drugog svjetskog rata ono što će se dogoditi i zato je duboko patio kada je po povratku u Jugoslaviju saznavao vesti o ustaškom pogromu u njegovom rodnom kraju u Glini i o genocidu nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Kada intelektualac na osnovu vlastitog negativnog iskustva uvidi nepovoljnu realnost za sopstveni narod i izrazi brigu za moguće tragične posljedice koje se potom i potvrde, onda se on ne može nazvati nacionalistom u negativnom značenju te reči. Međutim, posleratni srpski komunisti koji su potiskivali istinu o genocidu nad Srbima upravo su takvim određenjem žigosali Micića, a u njegovom barbarogeniju vidjeli su onaj aspekt srpske kulture iz kojeg je proistekao i navodni srpski nacionalizam i nacizam. Možda je dakle shvatljivo što Micićevi savremenici nisu razumeli njegova upozorenja, ali je neopravdano to što je zbog svojih proročkih uvida koji su se tragično obistinili, on i nakon smrti ostao u nemilosti. Nerazumevanje Micićeve poetike barbarogenija i njegove avangardističke težnje za obnovom evropske civilizacije izvornom balkanskom kulturom uslovilo je i veliku nepravdu koja mu je učinjena i veliku štetu koja je naneta srpskoj kulturi. Taj gorak ukus nepravde se osjeća i danas kada se sagledaju njegovi vizionarski stavovi o značaju nacionalne kulture za kolektivno samopotvrđivanje. Uviđanjem apsurdnog odricanja Srba od svog nacionalnog i kulturnog identiteta u prvoj Jugoslaviji i njihovo rušenje sopstvene tradicije pod plaštom komunizma u drugoj, Micić odbacuje svoje nekadašnje mišljenje o marksističkom poreklu zenitizma i nacionalno osvešćen tvrdi: zenitizam je sin probuđenog srpskog varvarogenija. Iako se balkanski barbarogenije preobrazio u shvatanju njegovog tvorca u srpskog varvarogenija, pokazalo se da je arhaično i tradicionalno, sa ili bez nacionalnog predznaka, bitan činilac individualnog i kolektivnog kulturnog identiteta koji se svesno ili nesvesno aktivira u vreme krize. Ova sveprisutnost arhaičnog nije međutim samo prostorne, već i vremenske, odnosno psihološke prirode, jer postoji i u duši savremenog čoveka. Aktiviran u povoljnim okolnostima, kreativni aspekt arhaičnog iskazuje i svoju arhetipsku dimenziju. Potrebno je samo spustiti se, regredirati do nivoa arhaične svesti i aktivnom imaginacijom omogućiti raznim sadržajima te svesti da se ispolje. U Micićevoj pesničkoj viziji njegov barbarogenije nije bio konkretan plan za rešenje tadašnjih civilizacijskih problema, već je imao simboličko značenje principa potvrđivanja kulturnog identiteta u kontekstu pamćenja tradicije kao orijentira o tome odakle dolazimo i svesti o tome ko smo, što omogućuje da sigurnije odlučujemo i o tome kuda da idemo. Iz njegovih shvatanja o važnosti prvobitne kulture proističe i poimanje njene hijerarhizovane strukture i evolucionog razvoja koji pretpostavlja otvorenost kako prema budućnosti, tako i prema prošlosti kao izvoru snage samoobnove. Iako ta snaga postoji u institucionalizovanoj tradiciji, ona je živa i u svakom pojedincu kao njegova mogućnost da u komunikaciji sa svojim arhaičnim i varvarskim kulturnim iskustvom kreativno potvrdi sebe na najbolji način.